Коментар тидна.
Ruski predsednik Vladimir Putin je vrsto analitikov prisilil, da podvomijo v svojo strokovnost in znanje. Dan pred invazijo na Ukrajino še vedno ni bilo moč verjeti, da tako tvegana poteza dejansko možna. Saj se na podlagi vseh razpoložljivih podatkov in logičnega sklepanja Rusi z vidika geopolitičnega vpliva lahko pripisal le poraz. Vse do 24. februarja letos je bil Putin za mnoge sijajen strateg, izjemen šahist, ki je Rusijo popeljal do nove stabilnosti ter njen položaj utrjeval na podlagi stalnega in učinkovitega spodkopovanja enotnosti severnoatlantskega sveta. Ker pa je verjel napačnim informacijam, ki so prihajale prav iz njegovih štabov, je sprejel iracionalno in dolgoročno škodljivo odločitev, ki ga bo politično izolirala, njegovo državo pa obsodila na dolgoročno nestabilnost. Zagotovo bo za več let potisnjena na rob velike igre prenove svetovnega reda. Omenjena dejstva potrjuje, da se v resnici niso zmotili analitiki, ki so pravilno ocenili situacijo in napovedali morebitne posledice. Ampak Putin, ki se je odločil za napačno potezo na podlagi napačnih informacij, predpostavk in prepričanj. Ruski predsednik je za eno samo potezo potrdil razloge za 20-letno protimoskovsko politiko Združenih držav Amerike, potrdil njihovim obveščevalnim analizam ter strnil Evropsko unijo in NATO, ki sta pod pritiskom ekspanzionističnih politik Rusije in Kitajske tvegala razpad. V resnici, ne glede na trenutno retoriko, Washington na vojno ni bil pripravljen. Ni verjel, da se Ukrajina lahko upre. Američani septembra 2021 ukrajinskemu predsedniku Volodmirju Zelenskemu med obiskom Bele hiše niso dali velikih političnih obljub, niso verjeli v njegove vodstvene sposobnosti, ter so priključitev Krima ruski domovini smatrali za zaključeno igro. Da Zelenski ne bi šel po svem praznih rok, torej brez zagotovil za prihodnjo integracijo v severnoatlantski svet, so mu obljubili le nekaj milijonov dolarjev orožja. Združene države Amerike so ob začetku invazije na Ukrajino Zelenskemu ponudile, da se zateče na Poljsko ali v Washington. Vendar je ukrajinski predsednik presenetil tako Združene države Amerike kot Moskvo v trenutku, ko je izjavil, da ne potrebuje prevoza, temveč orožje. To je bila poteza, ki je Putinu preprečila gladko ustanovičenje njegove marionete v Kijevo in Američane prepričala, da je morda prišla priložnost, da zavedno omejijo Putinov vpliv in Rusko federacijo ujamejo v dolgoročno izčrpavajočo vojno. V Washingtonu so iz omar potegnili vse stare priročnike vojne v Afganistanu proti Rdeči armadi in začeli uporabljati popolnoma enake pristope. Vojna bo zelo verjetno še dolga in verjetno bo postregla z številnimi presenečenj. Mirovni dogovor je praktično nemogoč, saj bi mora zadovoljiti obe strani. Ciljamo lahko na premirje, ki bi Putin omogočil, da ruski javnosti proda zmago, Kijev pa da proda svoji javnosti, da je bitka za enotnost države le strateško odložena. Na koncu koncev Japonska in Rusija še danes nista podpisale mirovnega sporazuma iz časa druge svetovne vojne. Ob dejanskem ali nevideznem porazu namreč tako Putin kot Zelenski tvegata lastno življenje ter stabilnost države. Putin je vsaj navidezno večkrat pokazal pripravljenost za dialog, tako pred 24. februarjem med vojno in tudi ob govoru na dan zmage. Decembra 2021 je Bidena prosil za nov Dunajski kongres, ki bi prinesel dogovor o razmerju moči v Evropi. Januar je utrujen od konstantnih obiskov zgolj in samo namestnikov, ki jih je v Moskvo pošiljala Evropa, je prek zunanjega ministra Lavrova izrazil željo za neposreden dialog z Bidenom. Sam Lavrov je na začetku tega meseca v intervjuju za italijansko televizijo povedal, da Rusija za prekinitev operacije ne potrebuje nič drugega kot ustanovitev vojskovanja in razgradnjo ukrajinskega bataljona Azov. Prav tako je na paradi ob dnevu zmage na Rdečem trgu ruski car poudaril, da se želi izogniti nepotrebnemu zaostrovanju in namignil na pripravljenost za dialog med velikani. Zdi se, da vse to severnoatlantske države ne zanima. Voditelji na krilih trenutnega uspeha so prepričani, da lahko Putina popolnoma potisnejo v kot in mu dokažejo strateško nemoč. Gre za legitimno strategijo, ki pa odpira številna vprašanja o prihodnosti države za 6000 jedrskimi konicami. V prihodnjih dneh bo ukrajinska poklicna vojska z novimi sredstvi, ki jih zagotavlja Zahod, spremenila svojo strategijo, Ne bo več obrambna, ampak bo postala napadalna. Defensivne prioritete bodo prepuščene rezervistom. Verjetno pa bo tudi Rusija s časoma spremenila svoj pristop. Vedno se treba spomniti, da se Kijev bori za somočjo, medtem ko Rusi, ki imajo vojaško doktrino, ki še vedno temelji na množičnem bojevanju in mobilizaciji, trenutne operacije upravljajo kot v mirodobnem času. Z vidika realpolitike obstajate le dve možnosti za prihodnost. Če Zahod ne želi, Rusije popolnoma prepustiti Kitajski, ki je od 24. februarja naprej edini resni tekmec za ureditev novega svetovnega reda. Putinu lahko dovolimo, da se pred notranjim javnim mnenjem iz konflikta zvleče kot navidezni zmagovalec, ali pa, da država ne bi padla v kitajske roke, ciljamo na njen popolno razpad, tako kot se je zgodilo z Jugoslavijo. Toda, to bi pomenilo odprtje zelo nestabilnega in težko predvidljivega scenarija, tudi za najboljše analitike.
Komentar tedna.